Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Havananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik edirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, seçki sabahınızı xeyirli olsun, seçki sabahınız və bugün Azərbaycanda prezident seçkiləri günüdür. 9 oktyabr Azərbaycan prezidentini seçəcək və əgər Azərbaycanlılar bugün seçki aktivliyi göstərərlərsə, bəlkə də nəticələr ölkənin növbəti 5 il üçün gedişatını dəyişə bilər. Azadlıq radiosu bugün gecə saat 12-yə qədər canlı yayımda olacaq. Bugün qısa fasilələrlə işdən sonranın studiyasında seçki qatarı da efirdə olacaq və biz Kamran Mahmudov və mən Xədicə İsmailova işdən sonranın texniki heyəti ilə birgə sizinlə olacaq. Azadlıq radiosunun müxbirləri bugün səhər tezdəndən seçki məntəqələrindədirlər və az sonra sizə onların seçki məntəqələrinin açılışı ilə bağlı müşahidələrini çatdıracaq. İndi isə hələlik isə qısa bir fasilə ilə musiqi üçün ayrılacaq. Sizə telefon nömrələrimizi və əlaqə vasitələrini çatdırandan sonra 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, seçki məntəqələrində müşahidə etdiyiniz maraqlı faktları bizə çatdırın və Twitterdə və Facebookda da bölüşə bilərsiniz müşahidələrinizi. Bugün sosial şəbəkələrdə AzVote13 və Seçki 2013 hashtagləri ilə məlumatlar yayılır və biz də həmin məlumatları izləyirik. Azadlıq radiosuna köklənin, seçki xəbərlərini canlı-canlı, isti-isti qəbul edin. Əziz dinləyicilər, qısa bir musiqi fasiləsindən sonra sizinlə olacaq.
This is my right. Right given by God to live a free life, to live in freedom. Talking about freedom, I'm talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom. Anyone tries to take it away,
Seçki qatarı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və biz artıq seçki marafonunun başlandığı barədə xəbərlər alırıq. Artıq ilk müşahidələr də öz əksini tapır sosial şəbəkələrdə və seçkinin hashtaglərini sizə xatırlatmaq istəyirəm. Facebookda və Twitterdə yaydığınız məlumatları seçki 2013 və azvot 13 hashtagləri ilə yaymağınızı xahiş edirik. Bu hashtaglərlə izlənir seçki bütün müşahidəçilər tərəfindən. Azadlıq radiosunun əlaqə telefonlarını da bir daha xatırladıram. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az. Əgər oyanmısınızsa, Azadlıq radiosunun yayımını dinləyirsinizsə, yəqin ki, həm də seçki ilə maraqlanırsınız və həm də seçkiyə getməyə hazırlaşırsınız. Seçkiyə getmək fərzdir, əziz dinləyicilər. Bugün seçkiyə gedin, səsinizi verin. İlk növbədə səsinizin saxtalaşdırılmasına imkan verməmiş olacaqsınız. Digər tərəfdən özünüzün seçimini edəcəksiniz. Azadlıq radiosu bir neçə gündür ki, seçki mütəxəssisləri ilə verilişlər hazırlayır və dünən çoxlu suallar almışıq. Seçki məntəqələrinə zorla aparılmaq istəyənlər barədə məlumatlar gəlib. Müəllimlərin və məktəbdə oxuyan uşaqların valideynlərinin seçki məntəqələrinə göndərilməsi barədə siqnallar almışıq. Bir neçə məktəbdən həm Bakı şəhərində, həm rayonlarda büdcə idarələrindən də eyni məlumatlar gəlir. Əziz dinləyicilər, əgər sizi seçkiyə göndərirlərsə, təşkil olunmuş şəkildə seçki səs verməyinizi tələb edirlər. Gidib istədiyiniz namizədə səs verə bilərsiniz. Seçki gizlidir. Seçki kabinəsində sizi izləyən yoxdur. Kimə səs verəcəyiniz bəlli olmayacaq. Və digər tərəfdən, əgər sizə hazır bülletin veriblərsə və o bülleteni qutuya salıb yerinə təmiz bülleten gətirməyinizi istəyirlərsə, qutuya salacağınız bülletendə daha bir namizədin qarşısında işarə qoymaqla həmin bülleteni etibarsız edə bilərsiniz. O zaman siz səsinizin saxtalaşdırılmasına imkan verməyəcəksiniz. Biz seçki səhərini yazar Zamin Hacı ilə açırıq. Hər vaxtınız xeyir Zamin bəy.
Hər vaxtınız xeyir. Mən də təşəkkür edirəm yer gəlmişkən ki, yəni bu cür əslində yəni prezident seçkisi Azərbaycan şəraitində bir bayram olmalıdır və mən ümid edirəm ki, yəni bunu bir bayrama çevirəcək Azərbaycanlar və bu səhəri də yəni sizin yəni çox hörmət bəslədiyim Azadlıq radiosunun efirində yəni bu Azərbaycan tamaşaçılarının və dinləyicilərinin qarşısında açmaq mənim üçün çox xoşdur. Buna görə təşəkkürümü bildirirəm.
Doğrusu yazar tayfası gec yuxudan oyanır və siz razılıq verəndə saat 8-də studiyada olmağa mən çox kövrəldim.
Yox, biz heç yatmadıq ki.
Yatmadıq.
Yox, yatmadıq. Doğrudan da böyük ümidlər var. Yəni ona görə belə deyək ki, Azərbaycan üçün böyük şansdır bu. Yəni Azərbaycanlılar, mən ümid edirəm ki, o böyük məsuliyyəti dərk eləyib, o məntəqələrə gedəcəklər və növbəti 5 ildə, ümumiyyətlə nəinki növbəti 5 ildə, növbəti il belə dövrdə, yəni bu əslində Azərbaycanlılar həyatlarını dəyişdirə bilərlər. Yəni bugünkü şansdan istifadə edərək. Çünki bu Azərbaycanda prezident hakimiyyəti o qədər əlində o qədər böyük səlahiyyətləri olan bir hakimiyyətdir ki, əslində başqa normal ölkələrdə olduğundan da qat-qat artıq bir şey seçirik biz. Yəni belə deyək ki, tutaq ki, belə deyək, Amerikada bir prezidenti seçmək nə deməkdirsə, Azərbaycanda ondan iki qat artıq bir şeydir. Çünki yenə də deyirəm, prezidentin 30-dan çox səlahiyyəti var əlində. Demək olar ki, bizim həyatımızı doğulmaqdan ölənə qədər idarə eləyəcək bir monster seçmişik. Yəni monster seçirik, amma bizim bu monsteri dəyişdirmək imkanlarımız var. Yəni o monsterin səlahiyyətlərini almaq və onun azaltmaq imkanları var və çünki bu yəni indi namizədlərdən birinin adını çəkmək istəmirəm çünki qanun yol vermir və biz də qanunları pozmaq istəmirik başqalarından fərqli olaraq, amma o namizədlərdən birinin vəd etdiyi kimi doğrudan da yəni bu prezident statusunda, prezidentin səlahiyyətlərində böyük dəyişikliklər eləmək imkanları var. Ona görə də yəni mən yenə də təbrik edirəm Azərbaycanlıları, biraz şablon çıxsa da, amma doğrudan da bunu biz bayrama çevirə bilərik. Bizim əlimizdədir, hər şey bizdən asılıdır.
Ve bugün Azerbaycanlılar Azerbaycan'da 5 milyon seçici 5492 məntəqədə
5 milyon 145 min.
5 milyondan artıq hə. 5 milyon 145 min seçici.
5 min çox böyük bir qüvvədir.
Yəni böyük qüvvədir. Razıyam. 5492 məntəqədə səs verəcək və dünən maraqlı bir xəbər də gəldi Mərkəzi Seçki Komissiyasından. Sən demə həcc ziyarətinə gedənlər də səs verə biləcəklərmiş. Həcc ziyarəti gedənlərin səs vermə təcrübəsi haqqında hansısa gözləntiniz varmı?
Biz o məncə mənə gülməli gəlirdi. Məsələn o Azərbaycanda seçkilər qalır qıraqda. Məsələn tutaq ki 5400 nə qədər məntəqə ki var ölkə daxilində. Onlar diqqətdən kənarda qalır. Adətən gülməli bir açıqlamalar verilir Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən. Məsələn deyirlər dənizdəki gəmilərdə səs verənlər vəzairə. Yəni güya ki böyük bir əhəmiyyətli şəkildə o hər bir adamın səsinə bunlar önəm verirlər də. Amma mən başqa bir bu həcc ziyarəti yox. Mən səhər radioda gələndə Məzar Pənahov mətbuat konfransında dahi o çıxışına qulaq astım radioda və bir maraqlı informasiya eşitdim orada. Deyildi ki, artıq Çində səs veribdilər. Yəni çünki Çin
saat
fərqinə görə o yəni belə çıxdı ki, Azərbaycanda seçkilərdə ilk səs verənlər, yəni belə deyək, Çində olubdu və bu biraz gülməli gəldi. Mən çünki Azərbaycanda hər hansı bir şeyin saxtasını adətən Kitayski deyirlər də. Yəni belə çıxdı ki, Azərbaycanda artıq Kitayski seçkilər başlayıb da. Bu cür belə bir zarafat yana mən təbii yanaşıram və ümid edirəm ki,
gerek seçkilər Yaponiyada başlayardı.
Yapon üsuluyla olardı.
Yapon üsuluyla olardı. Müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Vüsalə.
Sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram hanını.
Seçki başlayır mı?
Mən indi Şivalam
qəsəbəsindəyəm. Bəli? Seçki başlayır mı?
Bəli, artıq başlayıb. Şivalam qəsəbəsindən, yəni mən bir məntəqədə oldum artıq və yəni müşahidə elədim bəzi şeyləri. Artıq yəni ASEC-in də nümayəndəsi var idi orada, yəni həm beynəlxalq həm də yerli müşahidəçilərdən var idi və exit poll da artıq yəni özünü çatdırmışdı səhər tezdən. Belə, yəni seçki artıq başladı.
Aha.
Hələ ki bu qədər.
Hələ ki bir deyək ki, Qanqaraldan hadisə rastına çıxıb.
Yoxdur və düzdür, məsələn, hələ ki mən olduğum orada vaxtda, hələ yəni təzə başlamışdı. Hələ səs verməyə gələn yoxdur, amma gözləyirlər.
Şivalanda görünür ki, seçki məntəqəsinə hələ ki gəlmirlər, amma mən Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytındakı canlı müşahidəni izləyirəm. Düzü canlı müşahidə hardasa bir 10 dəqiqə gecikdi. Yəni 10 dəqiqə ərzində canlı müşahidə linkləri göstərmirdi. Orada yayın başlamırdı, amma indi baxıram Şərur bir saylı Şərur Sədərək seçki dairəsində bir saylı məntəqədə insanlar növbəyə düzülüblər. Bax bunu görürəm. İndi hal-hazırda müşahidələrim bunu göstərir. Bu arada Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytı dünən sosial şəbəkələrdə partlayışa səbəb olub. Xəbəriniz var mı, Zamir?
Əlbəttə var. Yəni bilirsiniz, seçicilər ümumiyyətlə belə deyək ki, siyahılarda öz adlarını axtarırlar. Hamı yəni bilmək istəyir ki, harda qeydiyyatdadır və böyük problemlərin aşkara çıxarılıbdır son günlərdə. Yəni siyahıların necə bərbad bir vəziyyətdə olduğu, Mərkəzi Seçki Komissiyasının öz işinin öhdəsindən nə qədər yarıtmaz gəldiyi, yəni Məzar Pənahovun əslində belə deyək ki, o kontoru çox biabırçı şəkildə idarələdiyi ortaya çıxıbdır. Yəni bir çox yerlərdə bir adamın adı 10 yerdə yazılıb, bir çox adamlar öz adlarını tapa bilmirlər. Yüzlərlə və hətta deyirəm ki, minlərlə adamlar yaşadıkları ərazidə yox, tamam başqa dairələrdə qeydiyyatdadırlar. Məsələn, mənim tanıdığım bir neçə adam deyib ki, məsələn, onlar tutaq ki, Binəqədə yaşayır, amma onlar heç bir dəxli olmadan Nəsimidə qeydiyyatdadırlar.
Axı deyəsən xəbəriniz yoxdur MSK-nın saytının yaratdığı qalma-qalma.
Onu yəni başqa bir nəsə var mı? Mənim xəbərim yoxdur oradan.
Bunu Meydan TV-nin işçiləri aşkarlayıblar. Həbib Müntəzir və Ümumi Milli dünən yaydılar bu məlumatları Meydan TV-nin saytında. Məsələ bundadır ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası mobil telefonlar üçün application, yəni tətbiq etmə düzəldib və həmin tətbiq etmə maraqlı bir maraqlı bir nəticə ortaya qoyub. Həmin tətbiq etmənin içində seçki nəticələrini izləmək imkanı da var və seçkilərin ilkin nəticələri artıq yerləşdirilib həmin applicationa. Hacı Qabul Kürdəmir 58 saylı Hacı Qabul Kürdəmir dairəsindən 46 saylı məntəqənin nəticələrini görmək olurdu həmin applicationda və səs faizləri belə idi. Əliyev İlham Heydəroğlu 72.76%, Həsənli Cəmil Polatxanoğlu 7.4%, Həsənqulyev Qüdrət Müzəffəroğlu 5.24%. Və məsələ bundadır ki, həmin o applicationı aktivləşdirəndə, yəni sayta qoyanda, orada gərək həmin şəkilin seçkinidən sonra aktivləşməsi ilə bağlı bir qutuya işarə qoyaydılar. Yəni ki, hələ ki görünməyəydi o şəkil. Amma belə olmayıb.
Yəni biz əslində doğrudan da bunu biraz yumorla qarşı, amma konkret bu doğrudan cinayət əməlidir. Yəni normal ölkələrdə buna görə həmin mərkəz seçki komissiyasında işləyənləri cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək olardı. Yəni bu bir abırçılıqdır.
Həmin applicationı yaradan görünür ki, yarandığını daha doğrusu iddia edən, yaratdığını iddia edən bir nəfər sonra Meydan TV-nin əməkdaşları ilə Facebook-da yazışıb və xahiş edib ki, bu şəkli götürsünlər, yoxsa onu incidəcəklər işdə. Amma artıq gec idi, artıq bu şəkil bütün sosial şəbəkələrdə yayılıb və görünür ki, bu bir hətta əgər bu bir ilkin nəticələri sadəcə beynindən fikirləşib qoyubsa, sadəcə test üçün qoyubsa, belə maraqlıdır. Niyə İlyas İsmayılov yox, İlham Əliyev məsələn? Belə. Tural Mustafayev telefon xəttindədir, Azadlıq Radiosunun Göyçay müxbiri. Hər vaxtınız xeyir.
Sabahınız xeyir, Xəncəxan.
Tural bəy, indi Göyçayda mısınız, yoxsa bölgədə başqa rayonda mısınız?
Mən hal-hazırda orada yoldayam. Səhər-səhər tezdən Göyçay Ağdaş 89 saylı Təsis Komissiyasının 7-ci məntəqəsində oldum. Müşahidələr apardım. Müşahidələr zamanı hələlik heç bir nöqsanlar müşahidə olunmadı. Sadəcə baxımda məşvərətçi müşahidəçilərin hamısı əksəriyyət hissəsi dövlət orqanında işləyənlərdir. Bax, vəziyyət ki, belədir, beynəlxalq müşahidəçilər də gəldi. Rusiyadan beynəlxalq müşahidəçilər də həmin seçki məntəqəsindədirlər hal-hazırda.
Yəni yalnız Rusiyadandı, yoxsa ATƏT-in
xeyr, yalnız Rusiyadandı.
Yalnız Rusiyadan olan müşahidəçilər var. Və deyirsiniz ki, müxalifətin heç bir müşahidəçisi və yaxud MSK nümayəndəsi yoxdur.
Yalnız bir məşvərətçi var orada.
Bir məşvərətçi üzvlə. Hansı namizədin nümayəndəsi var?
Yalnız Cəmil Həsənli.
Yalnız bir nəfər Cəmil Həsənlinin nümayəndəsi var, həmin
Milli Şuranın
müşahidəçisi var. Və Tural bəy, bu seçki məntəqəsinə gələnlər hələ ki var mı? Artıq səs verənlər var idi mı, siz gördünüz?
Yalnız iki nəfər müşahidə olundu seçki məntəqəsi asılından sonra və hələ ki aktivlik yoxdur.
Təşəkkür edirik Tural Mustafayev Göyçaydan bizə Göyçay Ağdaş seçki dairəsindən 7 saylı məntəqədən məlumatları çatdırır. Seçki hələ yeni başlayıb və Azadlıq Radiosunun müxbirləri ölkə boyu seçkiləri izləyirlər. Bütün məntəqələrdə yox əlbəttə ki, bütün dairələrdə yox, amma gücümüz çatan qədər balaca bir komandayla izləyirik. Sosial şəbəkələrdə hər bir vətəndaş əslində müşahidəçi ola bilər və müşahidələrini sosial şəbəkələrdə bölüşməsini xahiş edirik. Azadlıq Radiosunun web saytına və e-mail ünvanına göndərin müşahidələrinizi, video çəkilişləriniz varsa, maraqlı hansısa maraqlı halları qeydə almışsınızsa, bunları da göndərə bilərsiniz. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində Simsiz Teleqraf rubrikası videoları yükləmək imkanınız var və əlahiddə bir fakt barədə məlumat vermək istəyirsinizsə 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Zəng edin, məlumat verin, videolarınızı və foto materiallarınızı yükləyin. Siz Zəmin bəy, seçki məntəqəsi açılanda artıq bizim studiyamızda olmalıydınız. Yəqin ki hələ səs verməmisiniz, amma səs vermək fikriniz var.
Əlbəttə var. Yəni mən yenə də belə deyək, vətəndaşlarımızı dəvət edirəm, onları çağırıram ki, yəni aktiv olsunlar. Çünki yəni hər şey bu aktivlikdən asılıdır. Bu hakimiyyət ümumiyyətlə əvvəlki illərdə seçkilər fikir versəniz, bizdə yəni bu bir çox məntəqələrdə belə deyək ki, kütləvi və zorakı saxtakarlığa ehtiyac olmur. Mən özüm son belə deyək bir iki parlament seçkisində və bir prezident seçkisində, əgər onu seçki adlandırmaq mümkün idisə, müşahidəçi kimi səhərdən axşama qədər də belə deyək aktiv müşahidəçi olaraq məntəqə açılandan ta bağlanana qədər və hətta protokolların əldə olunması üçün mübarizə apararaq iştirak eləmişəm. Və buna görə bilirəm ki, böyük ehtimalla adətən seçicilərin 30%-dən aşağısı iştirak edir məntəqələrdə. Əgər 30%-dən aşağı da bu o deməkdir ki, orta hesabla belə deyək, bir məntəqədə 1500 tutaq ki, seçici varsa, o 1500 seçicidən 1000 nəfərdən çoxu ümumiyyətlə seçkiyə gəlmir. Və yerdə qalan o 300-400 nəfər isə o həmin ərazidə yaşayan büdcə təşkilatlarının işçiləri və yaxud pensiyaçılar, yaşlı insanlar müxtəlif fədlərlə şinikləndirilmiş və əvvəlcədəndən hazırlanmış siyahlar əsasında 10 başılar və 100 başılar sistemi ilə aparılırlar həmin məntəqələrə və orada həmin o saxtakarlığın əsası qoyulur. Ona görə mən deyirəm ki, aktiv olmaq lazımdır. Həmin o tutaq ki, o orta hesabla dediyim o 1000 nəfər, əlavə o 1000 nəfər ki var, o iştirak edə bilməyən, onlar gəlməlidir. Amma onların gəlməsində də bayaq dediyim kimi böyük problem var. Azərbaycan daxilində, nəinki Azərbaycan daxilində, Azərbaycandan da xaricə böyük miqrasiya var. İnsanların böyük bir hissəsi yerlərini dəyişiblər. Bugün tutaq ki, Bakı şəhərində yaşayan əhalinin ən azı bəlkə 2 milyon nəfəri onlar bir çox rayon qeydiyyatındadırlar. Və onlar təbii ki, indiyə qədər ümidlərini itirdikləri üçün dəyişiklik və s.dən onlar qayıdıb gedib o məntəqələrdə səs verməyəcəklər. Yəni böyük ehtimalla. Amma mən istəyərdim onlar yəni aktiv olsun. Vəziyyət bu cürdür. Yəni
əslində Azadlıq radiosuna da dünəndən xeyli daha doğrusu son bir neçə gündə xeyli ismarış gəlib. Biz rayonda qeydiyyatdayıq, Bakıda yaşayırıq, rayona getmək imkanımız yoxdur. Nə edək? Deyə. Amma etməli bir şey, edəcək bir şeyiniz
mən
yoxdur.
Mən yer gəlmişkən bir faktı da deyim. Mən onun Məzar Pənahovun çıxışında bugün səhər-səhər ona qulaq astım və orada çox maraqlı bir detal var idi. Bunlar deməli, indi məsələn mən sizə deyim ki, bu böyük bir saxtakarlığın mən orada işartılarını gördüm. O saxtakarlıq nədən ibarətdir? Məzar Pənahov bəyan elədi ki, hər bir məntəqədə əlavə seçki siyahları olacaq, əlavə seçici siyahları və istənilən vətəndaş həmin ərazidə yaşayırsa, amma seçki siyahısında adı yoxdursa, gəlib həmin o əlavə seçici siyahısında qeydiyyata düşə bilər. Ünvanı həmin ərazidədirsə.
Bəli, əgər şəxsiyyət vəsiqəsində həmin ünvan göstərir.
Bu çox əslində bu yaxşı bir qaydadır, amma Azərbaycan şəraitində biz bilirik ki, bu məsələn mən müşahidəçi olmuşam. Mən axı həmin ərazidə ki, bir çox küçələri mən heç bilmirəm, hansı küçələr. Müşahidəçilərin o küçələri bilmək imkanları çox məhduddur. Ona görə də bu karusel üçün böyük imkanlar yaradacaq.
Amma Zamin bəy, əslində bu ünvanlar komissiya üzvləri üçün aydındır. Əgər həmin bina varsa, çünki binalar üzrə bölünür.
İndi mən onu demək istəyirəm. Komissiya üzvlərində tərkib necədir? Komissiya üzvləri axı
problem oradadır.
Problem oradadır. Və üstəlik də üzv istəyir. Məsələn, müşahidəçi bayaqları siz görkə müxbirinizlə əlaqə saxladınız. O bildirdi ki, bir nəfər orada Cəmil Həsənin müşahidəçisini görə bilmişdi. Amma böyük ehtimalla bir çox məntəqələrdə ümumiyyətlə Cəmil Həsənin yaxud başqa namizədlərin müşahidəçiləri olmayacaq. Çünki o müşahidəçilərin bir çoxunu özümüz də görmüşük ki, büdcə təşkilatı işçilərindən o həmin o tutaq ki, o saxta namizədlər üçün hakimiyyət özü təşkil eləyir. Mən özüm həmin o müşahidəçilərlə təsəvvür edin ki, məsələn prezident seçkilərində mən özüm həmin o saxta müşahidəçilərlə mübarizə aparmalı olmuşam. Yəni bu adam müşahidəçidir, faktiki olaraq aşkar olunmuş qanun pozuntusunun aradan qaldırılması üçün mənə kömək eləməlidir. Tutaq ki, biz protokol tərtib eləyirik. Məsələn o protokola onlar həm nəinki imza atmırlar. Yəni tutaq saxtakarlıq faktiki olaraq tutaq karusel aşkar eləmişik, yaxud qutuya bülletin atılması müşahidə eləmişik. Onlar nəinki həmin məsələdə mənə dəstək veriblər, tutaq ki, müşahidəçiyə. Hətta əksinə və polis və yaxud məntəqəyə dəvət edilmiş polis və yaxud həmin o komissiya üzvləri ilə birlikdə tutaq mənə qarşı qanunsuz hərəkətdə bircə iştirak edir. Yəni belə müşahidəçi.
36 saylı Xətai seçki dairəsində də məlumat verirlər ki, bəzi məntəqələrdə müşahidəçilər daha çox uzaqda otuzdurulub və onlara imkan yoxdur müşahidə üçün. Müxbirlərimiz xəbər verir. Müxbirimiz Arifə Kazımova telefon xəttindədir. Buyurun Arifə.
Salam Xədicə, mən hazırda Nizami Nərmanov Nizami 18 saylı Nərmanov Nizami seçki dairəsinin qarşısındayım. Burada 3 məntəqə yerləşir. 14, 15 və 16 saylı seçki məntəqələri. Yəni 8-dən artıq bura onlarla seçici gəlib səs verib, amma burada ən çox diqqət çəkən müşahidəçilərin vəziyyətidir. Həm onların seçkini müşahidə eləməsi, belə deyək, xeyli bəlkə də bir 20-30 metr uzaqda siz məntəqə üzvlərindən uzaqda oturdular onları. Hətta mənim özümə də məntəqə sədri göstəriş verdi ki, kənara durum, yəni yaxından müşahidə eləməyin prosesi. Yəni müşahidəçilərdən soruşanda ki, necə müşahidə eləyirlər, hansı nəsə aşkarlığı var mı falan, hamı bir ağızdan belə deyək, onunla cavab verdi ki, hər şey qaydasındadır, onlar ümumilikdə seçki prosesinin şəffaflığını müşahidə eləyirlər və seçki qutusunu görürlər. Əsas olan odur ki, seçki qutusunu görürlər. Yəni məntəqə üzvləri, orada mürəkkəbin yoxlanması, bültenlərin verilməsi, kəsilməsi, orada yəni yaxından müşahidə edən belə deyək yoxdur. Və müşahidəçilərdən hətta soruşanda ki, konkret hansı namizədin müşahidəçisidirlər, konkret ayrıca bir namizədin müşahidəçisi də yoxdur. Ümumilikdə yəni prosesi müşahidə eləməyə gəldiklərini bildirdilər və mən bir, üç məntəqədə gördüyüm odur ki, yəni müşahidəçilər əsasən oturub söhbətləşirlər, xüsusilə qadınlar dərdləşirlər. Yəni prosesi müşahidə edən yoxdur. Müşahidəm budur. Ancaq Xədicə burada deməli sosial Demokrat Partiyasından Nurəddin İsmayılov buradadır.
Yəni sosial demokrat yoxsa demokrat partiyası?
Demokrat, Azərbaycan Demokrat Partiyasından Nurəddin İsmayılov. Yəni o da müşahidələrini çatdıra bilər.
Eşidək.
Nurəddin mənim.
Salam Xəzizə xanım.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun. Siz nəyə müşahidə edə bilirsiniz?
Nurəddin İsmayıl, əgər dəst xəttimdən tanışırsa, yazılar yazıram qəzetlərdə.
Buyurun, siz müşahidələrinizi paylaşın.
Müşahidələr belədir ki, yəni hələ ilkin vaxtı başlayıbdı. Müşahidələr, mən səlahiyyətli nümayəndəyəm burada. Elə ümumi vəziyyət, yəni xanım, Arifə xanımın dediyi səviyyədədir. Başqa bir, yəni burada hələ bir ciddi bir problemlə, ciddi bir, yəni bir başqa bir yəni narahatçılıqla müşahidə olunmuyor məsələ. Hesab edirəm ki, yəni başlanğıcdır və bundan sonra da bu prosesdə də müşahidəçilər və səlahiyyətli nümayəndələr axıra qədər prosesi diqqətlə izləyəcəkdir. Hər hansı bir əyintilər və maraqlar olacaqsa cəmadi məlumat veriləcək.
Amma siz sizin müşahidə imkanınız kifayət qədərdir mi? Müxbirimiz deyir ki, çox uzaqdasınız proseslərdən, yəni orada siz.
Burada biraz o yerləşmə vəziyyəti belədir ki, o qeyd elədiyi xanım qeyd elədiyi məsələlər də elədir. Müşahidəçilərin sırf onlarla yan-yana oturma imkanları görünür ki, məhduddur və biz hələ ki, yəni elə ancaq o dövrədə onları müşahidə edirik.
Məsələn, seçkiyə gələn və bülten alan adamların həqiqətən də həmin ərazidə qeydiyyatda olmasını yoxlamaq imkanınız varmı?
Yəni bu başlanğıc üçün elə bir ciddi problem yoxdur, onların yoxlanması.
Belə bir imkanınız varmı? Yəni seçkiyə gəlir bir nəfər və bülten götürür komissiya
üzvünə. Şəxsiyyət vəsiqəsi, yəni normal qaydada onları müşahidə edib görmək imkanı.
Yəni görürsünüz şəxsiyyət vəsiqəsini adamların görürsünüz.
Bəli.
Aha, hər halda. Belə deyir Demokrat Partiyasının müşahidəçisi. Təşəkkür edirik Arifə Kazımovaya. Bu arada müxalifət müşahidəçilərindən artıq maraqlı məlumatlar yayılır sosial şəbəkələrdə. Səxavət Sultanlı yazır ki, onun müşahidə etdiyi 1200 seçicisi olan məntəqədə 78 xəstə ərizə ilə müraciət edib. Eyni xətlə, eyni dəftər vərəqinə yazılıb ərizələr. 104 saylı dairədən gedir söhbət və belə tövsiyə edir ki, xəstələrin ərizələrinin sayını soruşmaq lazımdır məntəqə sədrlərindən və qeyd etmək lazımdır bunları. Əgər eyni xətlə, eyni dəftər vərəqində yazılırsa, bunları da yəqin ki, hansısa görüntülü imkanlar vasitəsilə qeyd etmək lazımdır. Ümid edirik ki, bu müşahidələr həm də qeydə alınacaq, təkcə sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlar vasitəsilə çatdırılmayacaq. Artıq sosial şəbəkələrdə topa bültenlər barədə də müəyyən məlumatlar var. Biz məlumatları izləməyə çalışırıq, daha doğrusu onları təsdiqini tapmağa çalışacağıq. Əgər təsdiqlənərsə, çatdırılacaq sizə, əziz dinləyicilər. Və siz, Zamin bəy, seçki təcrübənizdən danışdınız, müşahidəçi olmuşsunuz və başqa müşahidəçilərlə dediniz ki, problemlər yaranırdı. Sizin müşahidəçi olaraq seçki komissiyası ilə ünsiyyətiniz nə yerdə idi?
Əvvəlcə onu deyim ki, yəni hələ də gec deyil. Ümumiyyətlə bu məntəqələrdə ki, müşahidəçilər, ümumiyyətlə seçkiləri müşahidə edən hər bir vətəndaş, ümumiyyətlə seçkilərdə iştirak edən hər bir vətəndaş mümkün olan qədər seçki məcəlləsi ilə, qanunların imkan verdiyi şərtlərlə tanış olsunlar. Yəni o şərtlər mən hər dəfə müşahidədən əvvəl o məcəlləni ciddi şəkildə öyrənirdim və bu mənə çox kömək eləyirdi. Tutaq ki, oradakı səlahiyyətlərimi bilmək, tutaq ki, məntəqə açılarkən nələr olmalıdır, qutuların yoxlanmasından tutmuş. Məsələn, mənim yadımdadır ki, iştirak elədiyim bütün o seçkilərdə, hətta bülletinlərin sayılmasından tutmuş, küşlərinin kəsilməsinə qədər, yaxud o bayaqları Nurəddin bəy dedi ki, o şəxsiyyət vəsiqəsini dedi biz yoxluyuruq, amma mən ciddi şübhələrim var, çünki bu Azərbaycan məntəqələrində ən böyük problemlərdən biri.
Yəni əslində müxbirimiz dedi ki, onlar çox uzaqdadılar və bunu yoxlamaq imkanları yoxdur, çünki amma görünür bu müşahidəçi şikayət etmək istəmir.
Amma məsələn, mən yadımdadır ki, məsələn, bu parlament seçkilərində 2010-cu ildə mən Nizami rayonundakı məntəqədə müşahidəçi olmuşdum. Orada mən tələb elədim və axırda onlar məcbur oldular ki, bir-bir bütün şəxsiyyət vəsiqələrinin, yəni həmin o qeydiyyat yerini mən yoxluyurdum. Mən şəxsən özüm yoxluyurdum və başqa bir müşahidəçidən də xahiş eləmişdim. O da, yəni belə deyək ki, demokratik fikirli bir adam idi. O isə məntəqəyə girib çıxanların bir-bir belə deyək ki, öz bir vərəqdə quş qoydu ki, yəni bizim özümüzün də bir statistikamız olsun ki, görək bura ümumiyyətlə neçə adam girib çıxıb da. Yəni bunlar hamısı müşahidələrin bir çox detalları var. Bir detal da mən qeyd eləmək istəyirdim. Bu çox əhəmiyyətli bir şeydir. Bu veb kamera məsələsi, bayaqlar siz dediniz o yəni deyək ki, mən indi izləyirəm Mərkəzi Seçki Komissiyası. Əslində mən sizə bir şey deyim. Əvvəlki seçkilərdə cəmi harca 5-9% məntəqədə var idi bu kameralar. İndi 20-yə yaxın, 20%-ə yaxın daha doğrusu məntəqələrdə quraşdırılıb və bunu hökumət çox reklam eləyir. Həm belə deyək ki, efirdə, həm də xaricilər qarşısında. Amma mən sizə deyim ki, bu kamera söhbətinin çox pis nəticələri də var. Bu pis nəticələrdən biri ondan ibarət ki, Azərbaycanda bir çox yəni seçicilər elə güman eləyirlər ki, bu kameralar onların kimə səs verdiyini qeydə almaq üçündür.
Əziz dinləyicilər, əgər inanmırsınızsa, Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında girin və onlayn müşahidəyə, canlı müşahidəyə baxın. Bu kameralar yalnız və yalnız komissiya üzvlərini və seçki qutularını göstərir. Kabinələrin içində kamera yoxdur, sizi görən yoxdur orada. İstədiyiniz namizədə səs verə bilərsiniz. Əgər buna da inanmırsınızsa, məntəqəyə gedəndə özünüzlə çətir götürün, çətiri açın, altında səs verin.
Yəni, doğrudan da bu kamera söhbətini mən vətəndaşda, sadə vətəndaşlarınız var ki, olan bir çoxunun, ümumiyyətlə, kamera söhbəti, ümumiyyətlə, belə deyək ki, onlar onun texniki detalları və s. bilmirlər. Yəni, olan heç borcu da deyil bunu bilmək. Yəni, elə yaşlı insanlar və ümumiyyətlə, heç video texnikadan anlayışı yoxdur, belə deyək. Onları yanlış yola yönləndirir bu söhbət və o təbliğat gedir.
120 saylı Cəbrayıl Qubadlı seçki dairəsindən məlumatlar yayılır sosial şəbəkələrdə, orada topa bültenlərin aşkarlandığı barədə və müşahidəçi Vahid Əhmədli telefon xəttində. Buyurun, buyurun. Siz nəyi müşahidə etdiniz?
Səhər səhəri 15 dəqiqə, 20 dəqiqə qalmış. Bəli. Mən öz müşahidə məşvərəsi uşaqları yerləşdirəndə mən Respublika üzrə Yəmin Həsənli tərəfindən müşahidəçiyəm. Gəl oraya yaxınlaşanda 46 saylı, 120 saylı dairənin 46 saylı məntəqəsində hardasa 20-yə qədər bilteynin qulağı kəsilib və şey atılmış, heç bir seçici olmamaq şərti ilə atıldığını müşahidə elədim.
Yəni həmin anda atırdılar, yoxsa həmin anda
Bəli, bəli, bəli.
Həmin anda atırdılar.
Həmin anda yaxınlaşıb məntəqə sədrinə etirazımı bildirəndə öz etirazımı. Dedi, otur orada sən qeydiyyatını yapar. Sən hansı qeydiyyata kim bilə qiymət verin?
Aha. Hər hansı bir görüntü götürüldü mü? Yəni video, foto çəkiliş oldu mu?
Yox, yox xanım. Hə.
Olmadı. Var mı əlinizdə belə bir avadanlıq ki, telefonunuzla ya fotokamerayla nə isə çəkə biləsiniz?
Yerləşən uşaqlara demiş ki, bəli, varımdır, mənim əlimdə var, deyəcək, amma onu götürə bilməmişəm. Çünki mən getmişdim ki, artıq onlar işini görmüşdürlər.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Vahid Əhmədli xəbər verir. 120 sayılı Cəbrayıl Qubadlı dairəsi məntəqənin nömrəsini öyrənmədik, amma yəni sosial şəbəkələrdə də yazılır bu barədə. 46 sayılı məntəqəsindən, özür istəyirəm, 46 sayılı məntəqəsindən, 120 sayılı dairə, 46 sayılı məntəqədə bu müşahidə olunub. Əziz dinləyicilər, öz gözlərinizlə gördüyünüz halları çalışın kameralarında yaddaşına köçürün, çünki məhz həmin görüntülər hansısa sübut ola bilər. O görüntüləri sübut kimi istifadə etmək mümkün olacaq. Gözlərinizə etibar eləməyin. Gözləriniz yaxşı görsün, amma kameralarınızda işlək vəziyyətdə olsun. Zamin bəy, topa bülütenlər barədə məlumat verirlər.
O məcburi köçkünlərlə bağlı məntəqə idi, səhv eləməmsə o deyildi. Ümumiyyətlə, bu məcburi köçkünlər ümumiyyətlə böyük problemdir. Həm belə deyək, ümumiyyətlə problemdir. Yəni torpaqlarımızın işğalı baxımından problemdir. Amma həm də bu seçkilərdə hər dəfə yəni saxtakarlıqda güclü şəkildə istifadə olunan məntəqələr və dairələrdən böyük bir hissəsi həmin o məcbur keçkinlərlə bağlı dairələr. Çünki əvvəla onların böyük bir hissəsinin, yenə də deyirəm, qeydiyyat yeri problemi var, bir çoxları qeydiyyatda olduğu ərazidə yaşamırlar və eyni zamanda da məcbur keçkinlərin səslərinin saxtalaşdırılması üçün böyük imkanlar var hökumətin əlində. Çünki o ərazilərdə müşahidə imkanları da adətən zəif olur. Və məntəqələr çox dağınıqdır. Məsələn, təsəvvür edin ki, Zəngilan, Kəlbəcər, məsələn, belə bir məsələn, dairələrin orada adları da belə çox bəzən qəribə olur. Məsələn, Zəngilan, Kəlbəcər, Qubaddır filan dairəsi. Yaxud Füzuli, Xocavənd, Şuşa. Belə əcaib bizdə seçki dairələri var və onların bir məntəqəsi tutaq ki, İsmaili rayonunda yerləşir, başqa bir məntəqəsi Biləcərdə yerləşir. Yəni, o qədər dağınıq bir dislokasiyadır ki, və onlara nəzarət eləmək ona görə çox çətindir. O hissələrdə böyük saxtakar. O topa bülletənlər mən sizə deyim, mən böyük ehtimallar güman eləmirəm ki, topa bülletənlərdən hökumət istifadə eləyəcək. Çünki topa bülletənlərin aşkar olunması, yenə deyirəm, çox asandır. Burada saxtakarlığın başqa üsullarından istifadə olunacaq. O üsullardan da yenə əvvəldə dediyim kimi, onun üzərində xüsusi dayanıram ki, əhalinin aktiv olmaması və yəni belə deyək ki, o əhalinin 3-2-sindən çoxunun seçkilərdə iştirak etməməsi daha böyük saxtakarlıqlara imkan açacaqdır. O da ona görə əhalini aktivliyə çağırıram.
Və daha bir məlumat var, səlahiyyətli nümayəndənin seçki məntəqəsinə buraxılmaması ilə bağlı bu məlumatı alacaq indi canlı yayımda. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Bəli, buyurun.
Yox, mənim məntəqəyə buraxmamaq söhbəti olmuyor. Mənim məntəqəyə buraxıblar.
Aha.
Sadəcə olaraq bizim məntəqələrdə olan üzvlərimiz var, məşvərəti səs hüquqlu üzvlərimiz.
Aha.
Məşvərəti səs hüquqlu üzvlərimizi şərait yalnız müşahidəçilərlə bir yerdə əyləşməyə icazə verirlər. Yəni onların o bülletenlərin sayılmasında, bülletenlərin yoxlanılmasında belə şeylərə onlara icazə vermirlər.
Siz məlumat verə bilərsinizmi ki, bu hansı dairədə, hansı məntəqədə?
36-cı dairədə, 15-16-cı məntəqə, 30-cu məntəqələrdən.
15-36-cı dairə və hansı məntəqə?
15-16-30.
15-16-30 və kimin səlahiyyətli nümayəndələrini buraxmırlar?
Səlahiyyətli nümayəndələrini buraxırlar.
Kimin müşahidəçilərini buraxmırlar? Hansı müşahidəçilər?
Heç kəs orada müşahidəçi yoxdur ki, ümumiyyətlə məşvərətçi müşahidəçi var. Müşahidəçini buraxırlar.
Aha.
Sadəcə olaraq məşvərətçi səs hüquqlu üzvləri müşahidəçilərə eyni hüquqda görürlər.
Aha. Bu məşvərətçi, məşvərətçi səs hüquqlu üzvlər konkret hansı namizədi təmsil edirlər, yoxsa
Cəmil Həsənlini, Cəmil Həsənlini
təmsil edirlər. Təşəkkür edirik. Özünüzü təqdim edərdiniz zəhmət olmasa.
Hüseyn Orucu, səlahiyyətli nümayəndə Cəmil Həsənlini.
Hüseyn Orucov, biz eşitdik bu məlumatı.
Xəcə xanım, bir əlavə eləmək istəyirəm. Orda mən başa düşmədim. Əslində o anlaşılmaz bir şeydir. Müşahidəçilər ümumiyyətlə, o cümlədən də həmin o məşvərətçi səs hüquqlu şəxslər seçki prosesini əvvəldən axıra qədər bülletinlərin sayılmasına hər bir detallı müşahidə eləmək imkanları var və ona baxmaq imkanları var. O artıq əgər orada o deyildi ki, müşahidəçilərlə eyni status verilir. Yəni dəxili yoxdur. Müşahidəçi də həm bülletinlərin sayılmasında bütün prosesi nəzarət eləmək imkanı var müşahidəçinin. Qanun da buna yol verir.
Amma
belə çıxdı ki, müşahidəçini də buraxmırlar.
Yox. Məntəqənin içinə buraxıblar. Amma bilirsiniz, komissiya üzvləri bir kənarda otururlar, bir sırada otururlar.
Bəli, bəli.
Və onlara yaxınlaşır adamlar, şəxsiyyət vəsiqələrini göstərir və bülletin.
Mən də onu deyirəm ki, Xəcə xanım, müşahidəçinin konkret ixtiyarı var ki, həmin o məntəqə sədrini yaxud məntəqə üzvlərinin yaxınlığında duraraq, hətta ayaq üstə duraraq, o həmin o vəsiqələrə baxmaq, onların həqiqətən orada qeydiyyatda olub olmadığını yoxlamaq, o cümlədən məntəqə açılandan bağlanana qədər, protokolun yazılmasına qədər, bütün prosesi əvvəldən axıra qədər orada müşahidəçidən gizli saxlanılacaq heç bir detal ola bilməz. Qanun buna imkan verir və onu tələb eləsinlər. Bütün müşahidəçilər daxil yoxdur, məşvərətçi deyil, yaxud respublika əhəmiyyətlidir, yaxud respublika əhəmiyyətli deyil. Bütün müşahidəçinin buna tam ixtiyarı var, bütün prosesə. Orada heç bir şey gizli ola bilməz.
Aydındır. Və bu arada biz izləyirik gələn saat darda hüquqşünaslar da olacaq, Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü də olacaq gün ərzində bizim efirimizdə və biz bütün bu sualları yenidən hüquqşünaslara, Mərkəzi Seçki Komissiyası rəsmilərinə verəcəyik və onların cavablarını da almağa çalışacağıq. Və qısa bir müxbirimiz telefon xəttindədir, Marif Çingizoğlu. Buyurun. Marif, nələri müşahidə edə bildiniz? Seçki başlayıb mı? Harda müşahidə edirsiniz?
Bəli, artıq mən 36 saylı Xətayət 4-cü seçki dairəsinin 6 saylı seçki məntəqəsindəyəm. Bundan əvvəl 5 saylı doldum. Onu qeyd edeyim ki, orada 1137 seçki var və orada seçki başlamamışdan əvvəl mən məntəqədən çıxan 3 polis əməkdaşını gördüm. Hələ ki, məsələyə məntəqə nümayəndəliyin münasibətini öyrənə bilməmişəm. Amma və bir də qeyd edeyim ki, seçici fəallığı hələ ki, müşahidələrimə görə bir qədər adamlar çox gəlirlər və beynəlxalq müşahidəçilər də buradaydı. Independent American Center of Political Monitoring qrupunun nümayəndəsi Simrə Varqa bildirdi ki, biz də müşahidə edirik hələ ki, belə bir
yeri gəlmişkən, həmin qrupun nümayəndələrindən sizin buraya gəlişinizi kim maliyyələşdirir sualını soruşublar və onlar o suala cavab verə bilməyiblər. Yəni, Azərbaycana gəliblər və pullarını kim ödəyir, özləri də bilmirlər. Belə, hər halda...
Onun nümayəndəsi İmrə Varqa mənə bildirdi ki, mən biznesmenəm. Yəni, bax, belə bir, mən soruşum ki, sizin ümumiyyətlə belə qeyd elədi ki, mən özüm biznes fəaliyyətini məşğulam və burada... Bu monitorinqlərə
yəni,
cəlb olunmuşam.
Özü öz puluna gəlib monitorinq eləməyə.
Yəqin ki, bəlkə də onu demək istəyirdi, amma dedi ki, mən biznesmenəm, yəni biznes adamıyam.
Hər halda, deyir.
Bəli, hə, elə bir şey dedi, amma və onu qeyd edeyim ki, daha sonra 5 saylı məntəqədə müşahidəçilər çox uzaqda oturublar və mən müşahidəçilərdən soruşum, demək olar ki, onlar o qutuya atılan bülletinləri o qədər də yaxından görə bilmirlər və bilmirəm, ötən seçkidə də mən burada olmuşdum. Onda müşahidətlər daha çox qutuya yaxın bir ərazidə oturmuşlar. Qapıdan girəndə o adamların əllərinə baxırdılar, onların sənətlərinə yaxından baxma imkanları olurdu. Amma indi bir qədər kənarda oturublar və hələ ki, üzrə onların bir şikayəti olmadı, amma belə qeyd elədilər ki, biraz bizi uzaqda otururlar, yəni bax, belə bir narahatlıq.
Komissiya üzvlərinin həqiqətən də həmin məntəqədə qeydiyyatda olan seçicilərə mi bülletin verib-vermədiyini öyrənmək olurmu? Yəni, bunu müşahidə etmək olurmu?
Mən bir, təxminən bir 10-15 dəqiqə müşahidə elədim. 7-8 nəfər geri qaytarıldı və onlara qeyd edirlər, baxdılar sənədlərinə, bildirdilər ki, siz burada qeydiyyatda deyilsiniz, gedin. Hətta iki polis əməkdaşı da burada qeydiyyatda olan polis formasında gəldilər. Və onların biri bildirdi ki, mən Sumqayıtdanam, burada səs vermək istəyirəm. Ona dedilər ki, yox, yəni siz verə bilməzsiniz, gedin bildiriş kağızı yaşadığınız yerden gətirin və axşama qədər gəlib verə bilərsiniz.
Aha.
İki polis əməkdaşı yəni geri qaytardılar.
Amma bunu sizin başqa... müşahidə etmə imkanınız olub.
Hə, oldu. Mən yəni mənə hər hansı bir maneə yaradılmır və
amma o biri müşahidəçilərin də müşahidə etmək imkanı varmı?
Yox, onlar sadəcə siz yerində oturublar, bilmirəm. Ola bilər bəlkə də. Mən birini gördüm gəzirdi. Cəmil Əsənlinin yəni nümayəndəsi idi. O da yəni hələ ki hər hansı bir şikayət olmadı. Yəni soruşdum ki, hər hansısa bir qozuntu falan qeyd almışsan, o qeydlədi ki, yox hələ.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu telefon xəttində idi. Qısa bir fasilə musiqi eşidək, sonra söhbətə davam edək.
Когда закончится нефть, ты будешь опять со мной. Когда закончится газ, ты вернешься ко мне весной, а мы посадим леса и устроим рай в шалаше. Когда закончится все, а будет объем в душе, когда закончится нефть, и мир станет немного печальней, а слезами гренландский лед. Проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи. И вновь, седлая коней, герои вынут свои мечи. Давай!
Şevçuk DDT qrupu Когда закончится нефть mahnısı, yəni neft qurtaranda telefon bağlantımız var idi, musiqi imkan vermədi. Əyləncə qoşulanda Azadlıq Radiosunun verilişinə belə olur. Zamin bəy, xarici müşahidəçilərlə bağlı eşitdiniz. Əslində maraqlı söhbətlər var. Exit poll şirkətləri ilə bağlı və
Bu siz o çok yaxşı bir söz dedi orada ki, o dedi mən biznesmenəm, o özünü belə təqdim edib. Yəni belə çıxdı ki, mən yəni biznes maraqları üçün gəlmişəm. Əslində bu seçki turizmi deyə bir şey belə çıxır ki, hakimiyyət də Azərbaycanda təşkil edir. Yəni mənə turistlər gəlirlər, seçki prosesi, məntəqələri gəzirlər. Belə deyə Azərbaycanın məntəqə görməli məntəqələri ilə belə deyə. Yəni o görməli yerlər, tarixi yerlər deyə bir şey var turizmdə. Bu da görünür seçki məntəqələri turizmi və sadəcə olaraq burada bir də tamam tərsinə bir şey var. Adətən turistlər gəlib pul xərcləyirsə normal turizmdə, burada həmin turistlərə pul xərclənir. Nə bilim, görüş maraqlı prosesdir amma hər halda.
Və hər halda maraqlı məlumatlar var exit poll keçirən şirkətlərlə bağlı və beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı. APA agentliyi bir exit poll təşkil edib, bir Amerika şirkətini gətirir. Həmin şirkətin əslində indiyə kimi exit poll keçirtmədiyi və lobby şirkəti PR işləri ilə məşğul olduğu ortaya çıxdı və sifariş verən təşkilatın özü də nə qədər pul xərcləyəcəyini və pulun mənbəyini açıqlamır. Deyirlər, Salim Ayrqızı dedi ki, mən verirəm pulunu, mənim cibimdən gedir. Amma hardandır pulu aydın olmadı.
O məşhur, bu ümumiyyətlə Azərbaycanda exit poll deyəndə bu bir seçkidə bu hakimiyyət Mitovski deyə bir fırıldaqçı var idi. Onu gətirmişdi, bir qoca kişi idi və onu
əslində Mitovski fırıldaqçı deyildi. Onun ilk və son fırıldağı ilə Azərbaycanda olub. Və bunun etirafını edir.
Etiraf elədi və dedi ki, mənə yəni o fırıldaq üçün təklif olunan pulu da tam vermədilər. Yəni yadınıza gəlirsə o ölüm qabağı elə bir açıqlama vermişdi.
Məktub yazmışdı, bəli. Belə bir məktub yazmışdı və bu arada növbəti exit poll barədə məlumat yayıldı ki, bunu da ATV kanalı edəcəkmiş. Opinion Way adlı bir fransız şirkətini gətirir və iki gündür bu şirkət haqqındakı məqalələri oxuyuram. Çox maraqlıdır. Bu şirkət haqqında yazılanlardan ki, onların metodologiyası çox mübahisəlidir. İndiyə kimi Sarkozinin partiyasına yaxınlığı ilə seçilib Fransada və sifariş edənlərin diktəsi ilə deməli sorğuları onların diktəsinə uyğunlaşdırmaq kimi bir təcrübəsi var. Bu barədə iddialar olub qəzetlərdə və həmin şirkətə mən jurnalistlərdən soruşuram, fransız jurnalistlərdən ki, bu şirkətin ehtimal var mı ki, bu şirkət ona sifariş verən təşkilatın sifarişi ilə Azərbaycanda da seçkilər barədə deyək ki, o qədər də reallığı əks etdirməyən məlumatlar versin. Onlar deyirlər ki, var belə ehtimal. Yəni, belə məlumatlar var. Hər halda çalışacaq ki, bu məlumatlar kifayət qədər yəni, yoxlanılsın, sübutunu tapsın. Hər halda maliyyə mənbəyi açıqlanmayan sorğu nəticələri və müşahidə missiyalarına inanmamaq kimi bir prinsip var beynəlxalq jurnalistikada. Və bu İmre Varga bayaq Maarif Çingiz İmre Varga bayaq Maarif Çingizoğlu'nun söhbət etdiyi müşahidəçi telefon xəttindədir və mən cənab Varga ilə onunla söhbət etmək imkanım var. Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста.
Вы говорите по-русски или по-английски?
Я говорю и по-русски, и по-английски, ага. Как вам удобно.
Но вы из Америки.
Давайте по-русски.
Ага, но вы из Америки.
Ну нет, я не из Америки, я из Венгрии, но я представляю одну американскую неправительственную организацию.
И как она называется?
Организация называется Независимый Американский Центр по политическому мониторингу.
И кто платит за этот мониторинг?
Она из организация сама из Далласа, Техас.
Ага, из Техаса. Кто оплачивает этот мониторинг, господин Варг?
Это не неправительственная организация.
А откуда неправительственная
организация? Они получают деньги от различных бизнесменов американских штатов. Каждый проект это на каждый проект собирают отдельно деньги.
И,
как это нормально в западном свете?
Это нормально в западном. Но
да, абсолютно. Каждый, скажем, выборы здесь в Азербайджане, это называется один проект. И они собирают деньги на проект.
И вы впервые в Азербайджане или вы до этого тоже?
Нет, я уже был здесь другим, по другим делам и два раза уже.
А по каким делам?
В течение своей жизни.
А по каким делам, если не секрет?
Прошу прощения, не понял.
Если не секрет, по каким еще делам вы воевали в Азербайджане?
Ну, это давно было. Я в ранней молодости как студент здесь побывал, а потом 11 лет тому назад как представитель венгерской дипломатии.
Дело в том, что в 2008 году организация Renaissance International, американская организация, организовала миссию, вот примерно такую же миссию в Азербайджан, независимых американских наблюдателей. Вот так они это назвали. И эти наблюдатели дали очень позитивную оценку выборам. Они говорили, что не было никаких фальсификаций. И потом уже, когда мы выясняли, оказалось, что Renaissance International услуги Renaissance International оплачивало азербайджанское правительство. Вас...
Ну, а какие отношения я к этому имею? Это было в 2008 году.
Да. Как вы думаете...
мы сейчас пишем 2013 год.
Угу.
Другие выборы, другая организация. Я не вижу здесь никаких...
То есть после этого мы каждый раз спрашиваем, имеет ли отношение азербайджанское правительство к этому мониторингу?
Я, по моему сознанию, абсолютно никакой не имеет отношения.
А кто ваш местный партнер? Потому что невозможно, то есть закон не позволяет международным организациям...
Какой местный партнер? У нас нет местного партнера.
А кто приглашал? Должно быть официальное приглашение, без этого закон не позволяет.
Да, конечно, ваш центральный избирательный комитет.
А, Центральная избирательная комиссия вас приглашает.
Да. И по приглашению Центральной избирательной комиссии каждая миссия, которая сегодня здесь, находится в Азербайджане.
Спасибо. Все ясно. Спасибо, господин Варган.
Не за что.
Всего доброго.
Пожалуйста.
До свидания. Belə, Mərkəzi Seçki Komissiyasının dəvəti ilə gəliblər bu müşahidəçilər və onlar deyirlər ki, Azərbaycan hökumətinin buna heç bir əlaqəsi yoxdur. Bununla heç bir əlaqəsi yoxdur, əziz dinləyicilər. İmri Varqa deyir ki, Bakıya ilk səfəri deyil, əvvəl tələbi olanda bir dəfə də diplomatik missiya ilə Azərbaycanda olub. İndi özü macardır, amma Amerika təşkilatı üçün. Texasda yerləşən Amerika təşkilatı üçün işlədiyini deyir və deyir ki, onlar biznesmenlərdən ianə toplayıblar. 10-15 saniyə yekun vurmaq imkanınız var, Zamin bəy.
Yekun olaraq nə deyərdim, yenə deyirəm, böyük ümidlər var ki, Azərbaycan doğrudan da gerçək bir prezident seçə bilər, öz həyatını Azərbaycan dəyişə bilər. Və bu dəyişikliyin olmasını arzu edirəm və yəni azərbaycanlılara uğurlar diləyirəm.
Təşəkkür edirik. Zamin Hacı satirik yazarla biz seçki gününə başlayırdıq. Seçki günü artıq maraqlı müşahidələr var. Bizimlə qalın, davam edir yayımımız.